Šodien līgatnē notiks jau ceturtie papīra svētki, tā ir kā tradīcija katra gada augustā. Šogad šie papīra svētki ir īpašā zīmē, jo līgatnes papīra fabrikē tieši šogad aprit 200 gadu jubileju. Katram ir iespējas izliet savu papīra lapu, sagatavot papīra fotorāmīti vai papīra balerīnu. Šogad varēs arī modelēt apģērbus papīra lēlēm un izgatavot papīra zodās. Un, nu, protams, lielais notikums šogad ir papīra fabrikas 200 gadu jubileja, kura laikā mēs aicinām līgatniešus no visas pasaules šeit ierasties un doties uz papīra fabriku, jo katrs līgatnieks vairāk vai mazāk tādreiz ir bijis saistīts ar darbu papīra fabrikā. Tāpēc gan līgatniešiem, gan arī viesiem, kas šodien ieradīsies līgatnē pulkstens 12, 13 un 14, būs iespējas doties ekskursijās uz papīra fabriku. Un vakarā, protams, arī balle ar klātajiem galdiem, tā kā tas ir bijis